глава 45. Јосиф не можеше веќе да се совладува пред оние кои го обкружуваа, па извика, нека отстапат сите. Така не остана никој со Јосифа, кога им се откри на браќата. Заплака гласно одеднаш, да може египетците да го чујат. Се научи за тоа и во фараоновиот дворец. Јас сум Јосиф, им рече Јосиф на браќа си. Дали е татко ми уште жив? Но браќата не можеа да му одговорат, толку се смутија пред него. Јосиф им рече пак на браќата, приближете се кон мене. Кога се приближија, продолжи, јас сум Јосиф, вашиот брат, кого го продадовте во Египет. Но сега не се возбудувајте и не жалете за тоа дека ме продадовте ваму, зашто Бог е оној кој ме испрати пред вас за запазување на вашиот живот. Веќе 2 години се откако дојде гладот на земјата, а уште 5 години нема да има ни орање, ни жетва во земјата. Затоа Бог ме испрати пред вас, за да ви биде запазен остатокот на земјата и да ви го спаси животот со големо избавување. Така, вие не ме испративте ваму, туку Бог. Тој ме постави фараонов татко, господар на циот негов дом и владетел на целата египетска земја. Побрзајте кон мојот татко и речете му, твојот син Јосиф ти го порачува ова. Бог ме постави за господар на целиот Египет. Слези при мене без двоумење. Ќе се настаниш во крајот Гесен. Така ќе бидеш близу до мене, ти, твоите деца, твоите внуци, твоите овци и говеда и се што е твое. Таму ќе се грижам за тебе, зашто гладот ќе потрае уште 5 години. Така не ќе скуднееш ни ти, ни твоето семејство, ниту кој да е твој. Па со своите очи можете да видите, како што гледа и брат ми Венјамин, дека мојата уста ви го зборува ова. Раскажете му на таткото за мојот висок положај во Египет и за се што видовте, и доведете ми го таткото бргу ваму. И го прегрна братот Венјамин и заплака, а плачеше и Венјамин, прегурнувајќи го околу вратот. Потоа ги изљуби сите свои браќа, им се расплака во преградка. Потоа неговите браќа разговараа со него. Се расчу во фараоновиот дворец. Јосифовите браќи стигнаа. Тоа им беше мило на фараонот и на неговите царедворци. А фараонот му рече на Јосифа, кажи им на своите браќа нека го направат ова. Натоварете ги своите добичиња и тргнете веднаш во хананската земја. Земете ги татка си и своите семејства и дојдете при мене. Јас ќе ви ја дадам најдобрата земја во Египет, па ќе уживате во изобилството на земјава. А го заповеда и ова, направете вака, од египетската земја, спотерајте коли за своите деца и за своите жени. Земете го таткото и дојдете. Нека вашите очи не се натажат за вашите работи, зашто се што е најдобро во Египет, ќе биде ваше. Израелевите синови направија така. Според фараоновата повелба, Јосиф им даде коли и храна за попат. Секому од нив му даде нова облека, а на Венјамина му даде 300 сребреници и 5 облеки. Исто така, му испрати на татка си 10 ослиња натоварени со најдобри египетски плодови и 10 ослиња натоварени со жито, леп и прехранбени производи за попат на таткото. Испраќајќи ги своите браќа на пат, им рече, не се припирајте патем. И така, тие си отидоа од Египет и стигнаа во Хананската земја при татка си Јакова. Кога му рекоа, Јосиф е жив и уште повеќе, владее на целата египетска земја. Неговото срце се скамени, зашто не можеше да им верува. Но кога му раскажаа се што им рече Јосиф и кога ги видоа колите, што ги испрати Јосиф за да го превезат, духот на татка им Јакова оживе. Доста, рече Израел, мојот син Јосиф уште е жив. Треба да тргнам и да го видам пред да умрам.